Jæja, við viljum að fara að stað með aðra sériu af Dyrfjallarhlaups podcastinu. Ég fekk alveg ágætis feedback frá því fyrra og margir sem fannst þetta skemmtileg nálgun og pæling. Það var gott að geta hlustað á svona upplýsingaveituna. Dyrfjallarhlaupið núna í ár verður haldið 9. júli fyrir ykkur sem að hafið ekki tekið eftir því á laugardegi. Og verður haldið á Borgarfirði eystra eins og áður. Við höldum í sama format og við vorum að gera í fyrra með tvær leiðir, 24 km á 12, það hefnaðist ótrúlega vel. Og það sem að leiðirnar mætast í Brúnavík og koma á sama stað í endamark niður við smábátahöfnina í Hafnarhólma hjá Lundanum. Og þetta hefnaðist ótrúlega vel í fyrra og við fengum ótrúlega mikið að jákvæðu feedbacki tilbaka og það er bara ekkert í vegi fyrir því að gera þetta aftur og það er meira sér að eins og staðan er í dag erum við búin að selja meira en helming miða sem er ótrúlega jákvætt. Fórum fyrra stað með miða söluna núna en í fyrra en höldum áfram hérna lengur og ég get alveg sagt ykkur svona okkar á milli sem er ekki búið að auðlýsa mikið og gaman kannski að tilkynna það fyrst hér að þetta verður stærri dagskrá en hefur verið áður. Það verður 3 daga dagskrá núna. Það að segja að við verðum með viðburð á föstudagskvöldið. Við verðum með hlaupið á laugardagsmorgni. Síðan fylgir það hérna, verður viðburður eftir hlaupið sem að verður hægt að taka þátt í, bara valfrjálskt. Síðan verður kvöldmatur kvöldið í Fjarðaborg hjá sæll frændum og fólki. Og síðan verðum við með tónleika um kvöldið eins og við fyrra og spörum ekki til þar til að klára hennar laugardaginn. En síðan verðum við líka á sunnudaginn með hérna, göngu inn í Stórurð sem við ætlum að gera saman klukkan tíu hérna, sunnudags morgun fyrir ekki. Og það verður ótrúlega gaman að hérna, prófa það. Það verður gaman að ná sér svona niður eftir hlaupið að taka smá létta 12 km göngu cirka, en við erum ekkert að flýta okkur þar, við byrjum bara snemma og erum komin hérna, snemma á stað. En þar hugsum við að það verði svona fjölskylduganga, það verður hægt að taka krakkana með. Við verðum með guide í þeirri göngu en þetta verður auðvitað bara svona frjálst, þetta verður ekki svona kannski leiðsagnar ganga heldur, alltaf við bara byrja saman klukkan 10 og fólk gengur bara á sínu hraða, hleypur eða vill. Bara eins og með hlaupið. En allavega það er gaman að segja frá því að þetta verður 3 daga helgi. Bara alvöru station helgi. Þannig að það er að gera mæta bara á föstudaginn. Og við munum byrta dagskrána frá okkur núna bara í næstu viku. Vonandi bara á mánudaginn í næstu viku. Þá getum við byrta dagskrá og getum sýnt ykkur hana. Og það er ótrúlega skemmtilegt að geta stækka þennan eina litla viðburð. Svona daldið stærra og gert meir úr hana. En allavega þeir sem voru í fyrra, þetta verður bara samskona fyrir komið lagu í fyrra nema það sem við ætlum að bæta úr og fengum hérna svona kannski helsta gaggrínin sem við fengum í fyrra og úst gaggrínin er bara til góðs og við tökum henni bara fagnandi. Það var endamarki hjá okkur og við ætlum að laga það aldrei rækilega núna í ár og það verður svona betra fyrirkomulag og bara já, betra fyrirkomulag er besta leiðin til að lýsa því. Þannig að 9. júli 2022, Borgarfirði eystri, klukkan, hérna, já, við erum tímasetning alveg komur, hún kemur, þegar að dagskráin kemur, en allavega, þetta er 9. júli 2022, Borgarfirði eystri, bara verið þar eða verið heima okkur, eða ekki, það með allir koma og við hvetjum alla til að koma og fylgjast með, taka móti og gera með okkur alveg geggjað helgi. Ef þið hafið einhverja spurningar, ef þið einhverja pælingar, þá endilega skjótið þeim á okkur á annarkort Facebook eða Instagram síðum okkar. Og hérna, síðan að gera að kíkja á Glænýja heimasíu, þetta segja ykkur aðeins betur frá henni í næsta þetta. En þar er dyrfjallahlaup.is, endilega kíkja hana, svona áður en ég fjallu betur hana. Og miðasala fyrir þau ykkur sem er ekki búin að kaupa ykkur miða, þá er miðasalan á tix.is. Þeir sem eru búin að kaupa ykkur miða, ætli að nafnabreita, þá er um að gera bara að hafa samband við tegspunduris varandi það þeir sem eru búin að kaupa með það en allavega takk fyrir í dag og ég heyri ykkur aftur bara í næstu viku með frekari upplýsingar takk fyrir